Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný páteční večer, vážení a milí přátelé. Je tu poslední Letem světem internetem tohoto týdne a já vás srdečně zdravím a vítám a přeji vám příjemný poslech, pěknou soustředěnost a celkově dobrou náladu. A to si nenechte zkazit ani v případě, že uslyšíte zprávy nepříliš pozitivní, to už je bohužel chlebem dnešního dne, ale my se všemu tomu, co se na nás chystá a řítí, bráníme právě tím, že rozšiřujeme informace, aby se změnilo informační pole. No a potom se může změnit i dění ve světě. Takže ještě jednou hezký večer a dáme se do toho a začneme článkem v pravdě hutným a jako vždy brilantním pana Martina Kollera, který vyšel dnes na našem serveru, tudíž na serveru Svobodného rádia a jehož titulek zní Martin Koller, globální pakt, globální zločin. Celou Evropu ohrožuje takzvaný migrační či globální impact. Impact rovná se pronikání, který má být potvrzen v Marrákeši ve dnech 10. a 11. prosince. Tvoří základ globálního paktu OSN o uprchlících, který má být přijat do konce roku. V souvislosti s uvedenými pakty můžeme mluvit o další nešťastné osmičce v naší historii. Je sice pravda, že parlament a vláda odmítli ratifikaci, ale, jak známo, ďábel je skryt v detailu. Nelze si dělat iluze a můžeme čekat jakýkoliv podraz, protože mnozí čeští politici jedno říkají a druhé činí. Není to tak dlouho, co si nikdo nemyslel, že multimiliardářský oligarcha, který si úspěšně hraje na téměř socialistického vlastence, by se dal do party s ČSSD a jejím prohnilým protinárodním vedením. Evropu ohrožuje řada všemožných mezinárodních smluv, dohod a deklarací, které jsou dlouhodobě a záměrně vytvářeny pro podporu masové migrace z Afriky do Evropy. Jiná migrace se nepočítá, například Vietnamci, Ukrajinci, Rusové a mnozí další, Slováky nebo Židy nepočítám mezi cizince, kteří jsou civilizovaní, pracují a neparazitují na našem sociálním systému, nezvyšují kriminalitu a neohrožují nás agresivními a nenávistnými ideologiemi. Správní migranti jsou podle OSN, Evropské unie a NATO pouze Arabové, Černoši a obecně muslimové, nejlépe z Afriky. Můžeme proto bez nadsázky mluvit o organizované islamizaci a afrikanizaci Evropy, kde významnou roli sehrávají politické neziskovky, placené mnohdy z našich daní. Přitom uvedené rasové a náboženské skupiny se v současnosti zásadně liší z hlediska civilizovanosti a agresivity od nepočetných migrantů, kteří k nám přišli od konce druhé světové války až do 90. let minulého století, přestože přicházeli ze stejných oblastí. Typickým příkladem je Sýrie a ostudná komedie kolem tzv. Uprchlíků, nemluvě o tzv. Sirotcích, které chce unést z uprchlických táborů do naší země europoslankyně Šojdrová, nejlépe s jejich početnými rodinami, navíc s nepřehlédnutelnou podporou ministra vnitra Hamáčka. Jen bych připomněl, že únos dítěte patří ve většině civilizovaných zemí k nejtěžším trestným činům, vztahuje se na něj oznamovací povinnost a v některých státech USA je dodnes stíhán trestem smrti. Už fakt, že proti Šojdrové nebylo zakročeno v souladu se zákonem, je dokladem rozvratu evropského právního systému, což jen potvrzuje potřebu z tohoto zločinného protievropanského spolku odejít. Většina obyvatel Sýrie jsou muslimové, nicméně velmi rozliční. K tomu je třeba dodat, že Sýrie je jednou z nejvyspělejších a nejcivilizovanějších zemí v regionu. Civilizovaní Syřané jsou na straně prezidenta Asada a do Evropy většinou neprchají ani nemigrují, pokud k tomu nejsou donuceni například únosci typu Šojdrové a různými neziskovkáři. Na migraci nemají čas a zájem, protože brání svoji zemi. Mezi takzvanými uprchlíky je jich zanedbatelný počet. Zde bych připomněl, že prezident Assad byl zvolen převážnou většinou obyvatel Sýrie. Voleb se odmítli zúčastnit takzvaní umírnění vrazi, teroristé a narkomafiáni, přestože jim byla zaručena bezpečnost. Většinu takzvaných uprchlíků netvoří Syřané a pokud se mezi nimi vyskytují, tak se jedná o primitivní a agresivní islámské teroristy a narkomafiány proslulé loupežemi, všemožnými zvěrstvy a útoky proti civilnímu obyvatelstvu. V posledním období se do této skupiny bohužel zařadily i některé klany – Kurdů, vesměs placené CIA jako žoldáci. Podtitulek: Sýrie a necivilizovaní cikáni. Situaci v Sýrii připomíná s určitou nadsázkou i tzv. Rómská otázka u nás. Až 40% Rómů či cikánů žije stejně jako většinová společnost a jsou jejími platnými pracujícími členy. Od státu nedostávají jinou podporu než ostatní obyvatelé a vlastně mnozí z nich nejsou ani vnímáni jako cizí živel. Naopak až 40% necivilizovaných, kteří žijí z všemožné kriminální činnosti, velkovýroby dětí, o něž se následně nestarají. Jejich cílem je bezpracné získání sociálních dávek, odmítají se učit a pracovat, vybydlují zdarma získané byty a vysávají s pomocí všemožných neziskovek sociální systém. Ti dostávají odevšad všemožnou podporu a jsou označováni jako oběti českého rasismu. Přitom na jejich špatný příklad, ostudu, parazitování a samozřejmě zisky neziskovkářů přispívají všichni ostatní občané, včetně pracujících Rómů. A když se podíváme na všemožné islámské takzvané uprchlíky a migranty z Afriky, navíc s jejich agresivním a rasistickým primitivismem, pohrdáním hygienou, drogovými kšefty, touhou po bezpracném parazitování, pedofilními choutkami a ženskými obřízkami, ke které skupině podle vás patří, ke komu bychom je přirovnali až na ty obřízky? Civilizovanost, stejně jako necivilizovaná lumpárna a parazitování, jsou všude stejné a s podobnými výsledky. Je opravdu ilustrativní z hlediska hodnocení OSN, EU a politických neziskovek, že podporují především ty špatné. Znovu si musíme položit otázku, proč jsme vlastně v OSN, jestliže od roku 1946 v závorce ukončení akce UNNRA v ČSR, placené především USA, pro nás nic pozitivního neudělala, za to z nás vytahala miliardy a ještě se pokouší prosazovat migrační pakty ohrožující samu naši existenci. Za královské platy se tam povalují všemožní zbyteční protekčňáci a v našem průmyslu prý chybí pracovní síly. Podtitulek: Migrace za každou cenu a bez ohledu na realitu. Eurokomisaři z Bruselu, vesměs blázniví, úchylní a bezdětní euromarxisté, posedlí pseudolevičáckými myšlenkami permanentní revoluce Trockého a sociálním inženýrstvím připomínajícím nacistickou Třetí říši, včetně špatně skrývaného antisemitismu a podpory palestinského rasistického terorismu, viz výbušná ambasáda v Praze, si nechali vypočítat, kolik migrantů by se mohlo přijmout do evropských zemí. Pro naši republiku je to víc než 70 milionů, pro Slovensko 38 milionů, tedy kolem 7 Černochů a Arabů na jednoho obyvatele od nejmenších dětí až po důchodce. To vše v situaci, kdy naši mladí lidé nedosáhnou díky zlodějským cenám na vlastní bydlení, jsme závislí na dovozech potravin, protože se plýtvá půdou a bohatne na pěstování řepky pro ekologické komedie a dochází voda. Pokud do 6 let nezvýšíme produkci elektřiny o 20%, tedy nepostavíme 2 nové bloky jaderné elektrárny, což nepostavíme, vzroste cena elektřiny o 40 až 70%. Vzhledem k českým poměrům lze předpokládat spíš těch 70%, stejně jako u benzínových pump, které bystře reagují pouze na zdražování. Přitom prostor pro úspory elektřiny v domácnostech je prakticky vyčerpán. Růst ceny elektřiny zároveň zasadí těžkou ránu průmyslu. Že solární a větrníková elektřina je pouze drahá zlodějna, stejně jako řepkový olej dražší než nafta, snad už pochopili všichni, kromě těch, kteří z ní bohatnou, jako například Agrofert. A do toho záplava příživníků. Se zájmem jsem si v této souvislosti přečetl dvě informace. Ministerstvo sociálních věcí ušetřilo přes 600 milionů na dětských přídavcích. V době, kdy mnohé bílé samoživitelky, stejně jako manželky živnostníků s malými dětmi, žijí pod hranicí chudoby. Následně jsem viděl hrdě se prsícího multimiliardáře a jeho poskoka Hamáčka, jak vyhlašují, že posílají 300 milionů Turecku a omezení migrace do Evropy. Islámskému Turecku, které na Evropu kašle, touží po její islamizaci a dodnes se nevyrovnalo s genocidou milionů Arménů, Řeků a rovněž vražděním Židů v průběhu první světové války. Za to na každém rohu je u nás turecká kebabárna, financovaná možná i z oloupených obětí islámských genocid, práce unesených žen a dětí nebo peněz, které cpou země EU v současnosti do Turecka. Když ministr vnitra, aktuálně ministr obrany Metnar v zastoupení největšího oligarchy, podepsal deklaraci v Marrakéši, dostalo se mu trochu kritiky ze stran myslících politiků i obyvatel. Zároveň se na jeho podporu zdvihla zuřivá podpora ze strany oligarchického multimiliardáře v tom smyslu, že se jedná o nezávazný akt. Jako v jiných případech se ukazuje, že šířil nepravdy. Podtitulek: Smrtelně nebezpečné smlouvy a deklarace. Marrakéšská deklarace patří do celé soustavy dokumentů. Jedná se především o Lisabonskou smlouvu s jejím programem Euromed, v závorce 150 milionů migrantů ze severní Afriky a zemí kolem Středozemního moře do Evropy, kterou odmítal podepsat prezident Klaus. Dále je zde Dublin 4, který zcela převrátil obsah smluv Dublin 1, 2 a 3. V roce 2016 byla jednomyslně schválena deklarace o migraci v New Yorku, údajně rovněž nezávazná, nicméně se zavazujícím textem, na nějž se odvolávají evropské instituce. Dále jsou zde Evropský pakt o přistěhovalectví. Společné základní principy integrační politiky přistěhovalců v zemích EU, Strategie Evropa 2020, Strategie udržitelného rozvoje OSN, Česká strategie 2030, Program globální přístup k migraci a mobilitě, Usnesení Evropského parlamentu z 18. dubna tohoto roku o pokroku dosaženém v plnění globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a uprchlících, Globální impact o bezpečné, řízené a legální migraci, který má být podepsán ve dnech 10. a 11. prosince v Marrákeši, jako vyvrcholení akce, na níž se místo oligarchy zúčastnil Metnar, a na závěr globální pakt o uprchlících, který má být přijat, nikoli podepsán, koncem tohoto roku po podpisu globálního impaktu. Tak, milí přátelé, a já to přečtu ještě jednou, protože to je vynikající shrnutí toho, v jakých konkrétně dokumentech je problematika migrace zakotvena. To je to, o čem poměrně často hovoříme, že odmítnutí globálního paktu je samozřejmě výborné, nicméně, že ty teze a pravidla pro migraci a její legalizaci a tak dále jsou ještě v řadě jiných dokumentů. A tady je tedy vyčerpávající, domnívám se, výčet. Tak to přečtu ještě jednou. Základem je Lisabonská smlouva a právě v té Lisabonské smlouvě je program Euromed. O tom jsme také už několikrát hovořili. 150 milionů migrantů ze severní Afriky a zemí kolem Středozemního moře má přijít do Evropy a teď si nejsem jistá, ale myslím, že tam to bylo asi do roku 2050, ale pokud se nepletu a nebylo to třeba jenom do roku 2030, to se přiznám, že teď přesně nevím. Ale ten program Euromed je nám znám. Čili to je základ. Lisabonská smlouva s Euromedem. Potom Dublin 4, který převrátil, jak píše pan Koller, obsah smluv Dublin 1, 2 a 3. Ale ten Dublin 4 jsem měla za to, že de facto neprošel, respektive neprošla ta část týkající se kvót. Co prošlo dalšího, opět se vám přiznám, nejsem přesně s tím obeznámená. Takže to je další dokument. Potom v roce 2016, to je ta New Yorkská deklarace, o které se často hovoří jako o základu vlastně těch globálních paktů, takže 2016, která je deklarována jako nezávazná, ale jak vidíme a slyšíme, často se na ní odvolávají, takže se de facto chovají, jako kdyby závazná byla a bodeď by ne, když stejně jako další takzvaně nezávazné dokumenty se jenom hemží samými závaznými ustanoveními a povinnostmi deklarovanými jednotlivým státům. Takže to je další, to už máme třetí. Pak Evropský pakt o přistěhovalectví. Dalším materiálem jsou společné základní principy integrační politiky přistěhovalců v zemích Evropské unie. To už máme kolikátý. První je Lisabonská smlouva s Euromedem, dvojka je Dublin 4, třetí dokument je New Yorkská deklarace, čtvrtý dokument je Evropský pakt o přistěhovalectví, pátý jsou společné základní principy integrační politiky přistěhovalců v zemích Evropské unie, šestka strategie Evropa 2020, tam se o tom teda taky hovoří, strategie udržitelného rozvoje OSN, to je sedmý dokument, česká strategie 2030, to je osmička, program globální přístup k migraci a mobilitě, to je devátý dokument, ve kterém jsou tato témata nebo toto téma přistěhovalecké je zakotveno. Další desátý usnesení Evropského parlamentu z 18. dubna tohoto roku o pokroku dosaženém v plnění globálního paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci, o uprchlících, že to už jich máme 10. Jedenáctka je ten globální kompakt o bezpečné, řízené a legální migraci, ne kompakt, ale pakt. Tady pan Koller píše globální impact o bezpečné, řízené a legální migraci. To je ten, který má být teď podepsán. A 12, čili je to do tuctu, globální pakt o uprchlících, který má být přijat koncem tohoto roku po podpisu globálního impaktu. Tak, pokračujeme. Na uvedených dokumentech je zajímavé, že žádný z nich nebyl přeložen do češtiny a zveřejněn a obtížně se hledá i jejich základní anglická verze. Přitom je jasné, že s obsahem takových dokumentů by měli být seznámeni všichni obyvatelé, pokud jsme demokratickým a právním státem. Dále by měla následovat široká diskuze a referendum. Nic takového se neděje a celý postup připomíná smlouvu o transatlantickém obchodu TTIP, čili TTIP, která nebyla zveřejněna dodnes a do značné míry ji nahradila smlouva CETA. Je zajímavé a ilustrativní, že proti utajování migračních smluv a dokumentů, které jsou nebezpečnější než Mnichovská dohoda v roce 1938, neprotestuje nikdo ze stran vládní koalice ani tzv. Demokratické opozice, pouze SPD, čili jediná SPD protestuje proti tomu. Politici zvolení v legálních volbách, kteří složili poslanecký slib, se chovají jako banda zločinců, připravujících pokoutní lumpárnu. Náklady na překlady by určitě nezrujnovaly rozpočet ministerstva zahraničí a pokud ano, stačilo by ubrat těch pár desítek tisíc z miliardových dotací politickým neziskovkám. Zájem ze strany občanů by byl určitě velký. Na druhou stranu se nelze divit, jestliže ministerstvo řídí politický protekčňák Petříček, syn svého otce, řízený protinárodním slouhou cizích zájmů Pochem, oba z party protinárodního vedení ČSSD Hamáčka, Špidly, Dienstbiera a jim podobných eurovlastenců a euromarxistů. Podle slovenské diplomatky Ivety Mihálikové jsou severní a střední Afrika a především arabské a islámské země zaplaveny neziskovkáři, kteří rozšiřují propagandu stěhování do Evropy a poskytují pomoc při ní. V arabských zemích k tomu slouží veškerá média, v afrických především Facebook. Na zastupitelské úřady zemí EU je vykonáván nátlak, aby spolupracovali. A představme si, že se národní ambasády změní v evropskou řízenou z Bruselu. Jo, národní ambasády, že se změní v jednu evropskou řízenou v Bruselu. V Africe působí dokonce migrační neziskovka slovenského prezidenta dislokovaná v Itálii a on sám dostal v Africe přezdívku Papa Kiska. Přední slovenský právník Judr Harabin provedl právní rozbor impaktu a paktu a zjistil, že se jedná o porušení zákona, kde má být stíháno dokonce i vyjádření nesouhlasu s migrací a ilegálním překračováním hranic migranty, kterým má být zajišťován doslova blahobyt. Oba dokumenty, impakt i pakt, jenom připomenu, že tedy, tak jak zde píše pan Koller, tak ten globální pakt, jak my tomu říkáme, o bezpečné, pravidelné a tak dále migraci, tak to je ten globální impact, tedy. A ten druhý, to už je globální pakt o uprchlících, který má být přijat po globálním impaktu. Nejprve se přijme v Marrakeši globální impact a potom se má přijmout následně na to ten globální pakt o uprchlících. Takže ještě jednou. Oba dokumenty, Impact i Pakt, lze bez nadsázky označit za součást hybridní války euromarxistů z USA, Evropské unie a Německa proti bílým Evropanům. A zde je jeden důležitý postřeh. Jak vyplývá z dosud dosažitelných informací, globální pakt není třeba podepisovat, protože byly podepsány a odhlasovány deklarace v New Yorku a v Marrakeši, na něž se odvolává. K souhlasu s globálním paktem bude stačit vyslání a účast jakéhokoliv úředníka z ministerstva zahraničí vybaveného dokumentem, že zastupuje naši republiku. Stačí, když ve správný čas spočine zadkem na křesle ve správné místnosti. Proto například Itálie při odmítnutí paktu prohlásila, že nepodepíše a nikoho nevyšle. Pokud vím, tak také Slovensko včera, myslím, jsem to četla na hlavních zprávách, nikoho nevyšle. Kdo ještě prohlásil, že tam ani nikdo nepojede se 100% jistotou? Více těch států, určitě Maďarsko, ti to řekli hned na začátku, když se postavili proti tomu paktu. A jinak přiznám se, nevím, jak je to u nás, jestli tam někdo tedy pojede nebo nepojede. Pokud by tam někdo jel, tak by to znamenalo, že ten pakt bude přijat s největší tedy pravděpodobností. Poslední odstavec, jakékoliv údajně nezávazné deklarace není třeba podepisovat, na jednání o nich není třeba se účastnit. Cestování politiků na takové akce jsou vyhozené peníze, které potřebujeme naléhavě jinde. Povinností vlády by mělo být zveřejnění českého překladu všech důležitých textů, mezinárodních smluv a deklarací zásadního významu a realizace celonárodního referenda. Jsem zvědav, co předvede naše vládní a opoziční parta z pražské Havlérky. Tak tolik pan Martin Koller k tématu nadjiné ožehavému a tím je migrace a konkrétně tedy globální pakty. Tak vážení přátelé, a teď se podíváme do Kerče prostřednictvím článku hlavních zpráv, prostřednictvím komentáře, který napsal pan Branislav Fabry a který vyšel dnes. Branislav Fabry, o co jde v Kerčském průlivu? Jak je známo, dne 25. listopadu 2018 se v Kerčském průlivu odehrál incident, při kterém ruské námořnictvo zadrželo 3 ukrajinské válečné lodě a jejich posádky. Incident vyvolal otázky o právech a povinnostech jednotlivých subjektů v Azovském moři, měl však i širší souvislosti a jeho následky se budou dlouhý čas tematizovat v politice i v médiích. Případ se přitom netýká jen samotného právního statusu Kerčského průlivu nebo Kerčského mostu, ale i předvolebního boje na Ukrajině či všeobecně vztahů mezi Západem a Ruskem. V následujícím textu se budu věnovat těmto tématům. Otázky právního statusu, pokrytectví médií a velmocenské zásahy, dopad incidentu na mezinárodní vztahy, volby na Ukrajině a v uvozovkách noví hrdinové a rusofobie na Slovensku. Podtitulek Otázky právního statusu. Otázka právního posouzení incidentu v Kerčském průlivu je v podstatě komplikovanější nebo je podstatně komplikovanější, než uvádí většina slovenských médií a Rusko i Ukrajina usilují o to poukazovat na ty normy mezinárodního práva, které posilují jejich argumentační pozici. Ukrajinská strana zdůrazňuje význam rusko-ukrajinské dohody z roku 2003 o společném využívání Azovského moře. Podle této dohody se Azovské moře vnímá jako vnitřní moře Ruska a Ukrajiny a ukrajinské válečné lodě mají právo na klidný přechod do Azovského moře přes Kerčský průliv. Rusové však poukazují na formulaci v preambuli této dohody. Teď je ta preambule, vedené ustanoveními, ta tu nejsou uvedena, ta ustanovení, dohody o rusko-ukrajinské státní hranici z 28. ledna 2003. Podle jejich interpretace dohoda o Azovském moři vychází z jiné dohody, která už je kvůli změnám hranice na Krymu právně obsolentní, čili zastaralá, a její relevantní ustanovení se proto v Kerčském průlivu nedají aplikovat. Rusko se také odvolává na článek 19 a 21 úmluvy OSN o mořském právu z roku 1982. V souvislosti s článkem 19 úmluvy Rusko poukazuje na to, že ukrajinské lodě představovaly ohrožení bezpečnosti ruského území a hlavně způsob, kterým postupovali, byl v rozporu s článkem 19 úmluvy. Nešlo o rychlou a klidnou plavbu přes průliv. Rusové poukazovali na ohrožení vlastní bezpečnosti, které je legitimním důvodem pobřežního státu aplikovat vlastní právní normy v souladu s článkem 21 úmluvy. Ukrajinci naopak uváděli, že o restriktivní aplikaci těchto ustanovení nebyla zveřejněna v žádném dokumentě, čili že restriktivní aplikace těchto ustanovení nebyla zveřejněna v žádném dokumentě nebo dokumentu týkajícím se plavby v Kerčském průlivu. Rusové však vycházeli i z článku 19 odstavec 1 písmene A, který pobřežnímu státu umožňuje reagovat na hrozbu i v souvislosti s vyjádřeními o zničení Kerčského mostu. Výzvy ke zničení se objevovaly nejen v ukrajinském parlamentu, ale i na stránce prezidenta Ukrajiny, v závorce petice za zničení Energomostu. A i vzhledem k tomu Rusové odůvodnili své jednání ochranou území, za které považují i Kerčský most. Ruská argumentace přitom vychází z představy, že vody v Kerčském průlivu jsou pobřežními vodami Ruska, ve kterých Rusko vykonává svou svrchovanou moc. Rusko za pobřežní vody považuje linii 12 mil od pevniny a když průliv je v nejužším bodě široký jen okolo 4 kilometrů, tak Rusko tvrdí, že vykonává územní suverenitu nad průlivem. Samozřejmě podmínkou pro takovouto interpretaci je představa Moskvy, že Krym se stal součástí Ruska. S tím však Ukrajina zásadně nesouhlasí a odmítá i legislativu stavby Kerčského mostu. Tím se celá diskuze dostává zpět k otázce statutu Krymu. Podtitulek: Pokrytectví médií a velmocenské zásahy. Jen málo koho překvapilo, že okamžitě po incidentu se v západních i slovenských médiích spustila vlna obvinění vůči Rusku kvůli porušování mezinárodního práva, ačkoliv ta samá média mlčela při o mnoho flagrantnějším porušování mezinárodního práva na Blízkém východě. Porušením mezinárodního práva je totiž každý z obrovského množství útoků bezpilotními letadly USA vůči území suverénních států, pokud při útoku neexistuje souhlas dotčeného státu nebo mandát OSN. USA taktéž už několik let protiprávně setrvávají na svrchovaném území Sýrie a vykonávají tam útoky vůči domácímu státu. Jde o čistý akt agrese a o zasahování do vnitřních záležitostí jiného státu. Navíc protiprávní přítomnost USA je i zjevnou překážkou pro ukončení války. Situace v Kerčském průlivu se odlišuje i od akcí izraelských námořních sil, tedy ne od akcí, to je slovensky, ale od akcí izraelských námořních sil, které vykonávají agresi v pobřežních vodách Gazy. Izrael tam sice nemá žádné právo zasahovat, avšak navzdory tomu omezuje i plavbu z civilních lodí. Zapomenout není možné ani na izraelský útok proti civilní turecké lodi Mavi Marmara, která vezla humanitární náklad pro hladovějící obyvatele Gazy. Izraelské jednotky usmrtily 9 tureckých členů posádky a Izrael tím dal jasně najevo, že bude prosazovat své zájmy silou, a to bez ohledu na mezinárodní právo či názor jiných států. V porovnání s uvedením jednáním USA nebo Izraele postupovalo ruské loďstvo 25. listopadu 2018 o mnoho umírněněji. Rusové sice použili sílu, ale současně postupovali tak, aby nedošlo ke ztrátám na životech ukrajinských námořníků. Kdyby chtěli Rusové tento incident propagandisticky využít, zřejmě by použili o mnoho vyšší míru násilí. Šlo přitom o útok na válečný námořnictvo jiného státu a tam se použití vojenského násilí dá lépe obhajovat než v případě útoku vůči civilním lodím. Kromě toho Rusko má legitimnější právo na přítomnost v Kerčském průlivu než například Izrael v pobřežních vodách Gazy. Podtitulek: Dopad incidentu na mezinárodní vztahy. Incident v Kerčském průlivu má význam i z hlediska mezinárodních vztahů, protože znovu umožňuje Ukrajině a jejím západním spojencům, aby kritizovali Rusko. V roce 2018 se v Evropské unii objevilo více politiků, kteří vyzývali ke zrušení sankcí proti Rusku a říkali, že na summitu 13. až 14. prosince 2018 prodloužení sankcí zablokují. Nešlo přitom o žádný z malých států, které jsou zvyklé v Bruselu ustupovat, ale proti sankcím se ozvalo i Taliansko, čili ozvala se i Itálie. Po odchodu Velké Británie třetí největší stát v Evropské unii, která si zakládá na prosazování svých představ i proti německo-francouzské dominanci. Italská vláda se sankcemi vyjádřila ostrý nesouhlas a proto se proti ní v otázce sankcí vytváří silný tlak. Právě kerčský incident by mohl ospravedlnit i změnu jejího postoje k sankcím. Čili v článku se naznačuje, že jedním z důvodů té provokace mohlo být i to, aby Rusko ztratilo kredit nebo aby se zhoršil jeho kredit a aby díky tomu dál byly přinuceny státy Evropské unie, včetně například Itálie, pokračovat v sankcích proti Rusku. A k tomu jenom řeknu, že vždycky, když neokoni nebo globalisté plánují podobné akce, tak vždycky jimi sledují více cílů. Vždycky zabíjejí několik much jednou ranou, minimálně dvě. Nikdy se nedělá nic jenom pro jeden cíl, takže toto klidně jedním z cílů mohlo být, domnívám se. Pokračujeme v článku. Význam incidentu se projevil i ve vztazích Ruska a USA. Na summitu G20 v Buenos Aires se měli osobně setkat Vladimír Putin a Donald Trump, ale americký prezident setkání zrušil právě s poukázáním na události v Kerčském průlivu. Rusko a USA potřebují prodiskutovat více aktuálních otázek, hlavně americké odstoupení od smlouvy o raketách, a velmoci by měly hledat i řešení dalších otázek současného světa. Jenže po incidentu v Kerčském průlivu k diskuzi o řešení problémů očividně nedojde. Naopak dojde k novým napětím a kerčský incident už vedl i k výzvě Petra Porošenka k větší vojenské angažovanosti států NATO v Černém moři. Některé ze západních států se tvářily odmítavěji, jiné vstřícněji, avšak situace v průlivu může na západě vést i k dalšímu volání po námořním zbrojení. No a jak možná už víte, už jsem o tom včera také informovala, ale dnes znovu vycházely články na toto téma, a sice, že Američané do Černého moře posílají válečnou loď, a toto se děje po nesmírně dlouhé době. Teď jsem zapomněla, po kolika letech, ale je to situace výjimečná a je vidět, že se vyhrocuje. Takže to je jedna poznámka tady k tomu. A druhá poznámka, domnívám se, že ke zrušení setkání s panem prezidentem Putinem Donald Trump incidentu v Kerčském průlivu pouze využil. On má teď velice složitou situaci právě s neokony. Ti jakoby opět nabrali sílu a v posledním tažení kopou doslova a do písmene na všechny strany. Má to tam teď nesmírně, nesmírně složité. Takže domnívám se, že tohoto incidentu využil a v tuto chvíli prostě není možné, aby se prezidenti Spojených států amerických a Ruska setkali, protože ta situace v USA je také nesmírně napjatá a nejde tady o nic menšího, než případně i, je to ta nejhorší, nejsilnější varianta, ale případně i o vyvolání třetí světové války. Samozřejmě americké státní elity by byly nejšťastnější, kdyby se Rusko vzdalo a odevzdalo jim své zdroje jaksi dobrovolně. Pokud ne, tak potom chtějí rozpoutat občanskou válku v Rusku, což je pro ně výhodnější, protože by se Rusové byli mezi sebou a jejich bohatství by Američanům, americkým státním elitám spadlo do klína, ale vzhledem k tomu, že opravdu jsou nemilosrdně odstavováni od moci a Spojené státy americké jdou do izolace, tak ti lidé, kteří přicházejí o mocenské pozice, tak bojují nevybíravě a všemi prostředky a jsou ochotni vsadit naprosto všechno. To už je jednoznačné. Oni skutečně jsou ochotni a schopni vyvolat třetí světovou válku. Na rozdíl od těch takzvaných globálních elit, které chápou, že jaderný konflikt by znamenal zkázu všech, že by to tedy jinými slovy nepřežili ani oni, ty takzvané elity, ale zase na rozdíl od nich státní elity USA nechápou, že to nepřežijí. Oni si myslí, že v těch svých bunkrech, co mají v podzemí, to nějak přečkají a potom, že budou vládnout dál a že jim bude celý svět patřit. Ovšem, jak ten svět bude vypadat, to zřejmě už tak daleko jejich úvahy nejdou. Takže to je druhá taková poznámka k tomu, co píše pan Branislav Fabry. A my pokračujeme v jeho článku. Dostali jsme se k podtitulku, který má znění Volby na Ukrajině a v uvozovkách noví hrdinové. Někteří politici a média na Slovensku se snažili přesvědčit veřejnost, že tuto krizi vyvolal ruský prezident Vladimír Putin, aby tím získal podporu veřejnosti po důchodové reformě, kterou ruská veřejnost přijala s nevolí. Tato teorie je však očividně mylná. Navzdory necitlivé důchodové reformě je podpora pro prezidenta Putina stále velmi vysoká a jeho pozici stále žádný politik reálně ohrozit nedokáže. Navíc do ruských prezidentských voleb je velmi daleko, budou se konat až v roce 2024, a i parlamentní volby přijdou až na podzim 2020. Naopak Vladimír Putin ví velmi dobře, že by bylo nesmyslné vyvolávat incident, který Petrovi Porošenkovi poskytuje skvělou možnost oslovit ukrajinské voliče před prezidentskými volbami. Moskva si přeje, aby Porošenko neodpoutával pozornost od ukrajinských vnitřních konfliktů prostřednictvím v uvozovkách ruské karty. Je celkem zjevné, že incident v Kerčském průlivu napomáhá právě Petrovi Porošenkovi, který je na Ukrajině málo populární. Minulý týden už ukrajinská ústřední volební komise posunula komunální volby v 10 oblastech, kde platí stané právo, a to z 23. prosince 2018 na 23. ledna 2019. Ano, to jsou ty posunuté volby. Jasně. Stané právo přitom bylo zavedeno hlavně v oblastech blízko ruských hranic, kde má Porošenko tradičně nízkou podporu. Z tohoto důvodu je možné očekávat, že v komunálních volbách v západních regionech, které se uskuteční ještě prosinci, získá blok Petra Porošenka procentuálně silnější pozici, než by získal při komunálních volbách na celé Ukrajině. Stané právo však může Porošenkovi pomoct i později v prezidentských volbách. Je pravděpodobné, že Petro Porošenko v prvním kole prezidentských voleb nezvítězí. Stále však má reálnou šanci dostat se do druhého kola, kde se celá situace s preferencemi změní. Pokud by do druhého kola Petro Porošenko opravdu postoupil, tak by mohl sjednotit nacionalistické síly. Porošenkovou výhodou je však i to, že ačkoliv se v průzkumech ocitá obvykle velmi nízko, podobně nízkou podporu mají jeho nejdůležitější konkurenti. Samozřejmě, že hlavní kandidátkou na postup do druhého kola je Julia Tymošenková. Avšak ačkoliv vede průzkumy prezidentských kandidátů v prvním kole, má jen velmi málo hlasů, aby mohla počítat s vítězstvím i ve druhém kole. Její oligarchická minulost je přitom dokonce ještě více zprofanovaná než v případě Petra Porošenka a většinu Ukrajinců odpuzuje podobně jako současný prezident. Incident v Kerčském průlivu poskytuje Petrovi Porošenkovi velmi dobrou možnost najít před volbami nové ukrajinské hrdiny. Když Naďa Savčenková se obrátila proti němu a o Sencov vůbec nezabírá, poskytují mladí ukrajinští námořníci skvělou příležitost pro volební kampaň. Mají sympatie veřejnosti a jejich osvobození z rukou v uvozovkách ruského nepřítele bude Ukrajina vnímat pozitivně. Dá se také předpokládat, že většinu z námořníků Rusko začátkem budoucího roku propustí a Petro Porošenko to bude moct vydávat za svůj velký diplomatický úspěch. Jako vrchní velitel ozbrojených sil se potom může s propuštěnými námořníky ukazovat v předvolební kampani. Avšak i v případě, kdyby Porošenko nebyl schopný vyhrát volby, kerčský incident a osud námořníků posílí kandidáty s protiruskou rétorikou. Podtitulek: Rusofobie na Slovensku. Bohužel i na Slovensku se incident v Kerčském průlivu začal zneužívat, a to k šíření rusofobie. To, co předvedli někteří politici a novináři, bylo více výpovědí o nich samých než o rusko-ukrajinském sporu v Kerčském průlivu. Některým státním orgánům Slovenské republiky však slouží ke cti, že si dokonce i v této vyhecované atmosféře dokázali zachovat chladnou hlavu a neumožnili hlasování o bezpečnostní strategii Slovenské republiky a obranné strategii v Národní radě Slovenské republiky. Hlavně bezpečnostní strategie Slovenské republiky je dokumentem, který šíří nenávist a nevraživost mezi národy. Hrubá protiruská rétorika však Slovensku v ničem nepomůže a nejlepší garancí bezpečnosti a obrany naší země je úsilí o mírové vztahy ve světě. Slovensko má udržovat dobré vztahy s Ruskem i s Ukrajinou. Podepsán Branislav Fábry. A teď se podíváme na Sputnik News, kde vyšel článek s titulkem Černý. Vyslání amerických torpédoborců k břehům Ruska hrozí konfliktem v našem regionu. USA provokují Rusko, což může vyvolat vojenský konflikt nedaleko od našich hranic, oznámil Sputniku místopředseda braného výboru sněmovny Alexander Černý. Tady z toho článku vyberu jenom určité části. Já stále zastávám názor, že jakékoliv rozšiřování, ať už aliance, nebo třeba vojsk Spojených států amerických směrem na východ, je velmi nebezpečné. Je to kontraproduktivní. Zhoršuje to situaci a nutně to vyvolává opatření z druhé strany. Je to prostě celkově špatně. Tyto hry a pokusy o destabilizaci světového míru už jsou dlouhodobé a obávám se, že jsou tak vyhrocené, že i toto může být reálný pokus. Takže mě to docela děsí, protože už je to v bezprostřední blízkosti těch nejcitlivějších oblastí, které chápu, že pro Rusko musí být velice traumatizující neustále čelit těmto výzvám. Já prostě kategoricky odmítám jakýkoliv pokus o posílení vojenské přítomnosti, ať už aliančních jednotek nebo třeba jenom amerických v této oblasti. Myslíte Azovské a Černé moře? Samozřejmě, to se týká i celého Pobaltí, prostě od zhora, od Finska až dolů po Turecko, prostě po celé té linii, která by měla být spíš demilitarizovaná, aby se přispělo ke klidu, než tam neustále posilovat vojenskou přítomnost. A co si myslíte o té kauze v Azovském moři? Alespoň stručně. Já se nemohu zbavit dojmu, že vždycky, když se schyluje k nějaké vrcholné schůzce mezi prezidenty Spojených států a Ruska, která by mohla udělat třeba nějaký krok k uvolnění a stabilizaci, tak se něco vyvrbí. Teď k tomu ještě navíc budou volby na Ukrajině, těch faktorů, které mě nabádají k opatrnosti a obezřetnosti je více a nezdá se mi, že by právě v tuto chvíli došlo k nějaké nahodilé situaci. Já jsem spíš ochoten věřit tomu, že to opravdu byla provokace. Její cíl byl naprosto jednoznačný, další zhoršení situace. Máme tu ještě jednu informaci, říká redaktorka. Včera večer Spojené státy začaly zkoumat obranu Ruska na východní hranici. Americký torpédoborec McCampbell proplul kolem zálivu Petra Velikého v Přímoří, kde se nachází strategická základna Ruska. K čemu to všechno může vést? Povede to pochopitelně k dalšímu zvyšování napětí, to je naprosto jednoznačné. A to největší nebezpečí, že ta tragédie potom už může nastat z čehokoliv, protože bude-li někde obrovská koncentrace vojenských prostředků ve vysoké bojové pohotovosti, tak už stačí jen málo k tomu, aby někdo spustil třeba i nechtíc obrovský konflikt, který by si určitě nikdo nepřál. Američané vyvolávají konflikt s Ruskem, Evropa je v nebezpečí. Myslíte si, že tento tlak na Rusko se bude zvyšovat? Co USA chtějí tímto způsobem od Ruska získat? Já se obávám, že ten tlak bude tak dlouho, dokud se ve Spojených státech nezmění klima. Myslím ve vnitropolitické situaci. Dokud bude trvat ten urputný boj těch, kteří prohráli volby s Donaldem Trumpem, dokud ho budou neustále tlačit do kouta, tak se obávám, že není moc prostoru, aby se situace změnila nebo alespoň stabilizovala. I to by v dnešní atmosféře byl pokrok. Takže jsem skeptik a do nejbližších amerických voleb si moc iluze nedělám. Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. Takže nakonec jsem ten článek, ten rozhovor přečetla celý, protože měl co říct. A vidíte, nebo slyšeli jste, milí přátelé, že jinými slovy a de facto to též, co já, říká pan Černý, pan Alexander Černý, místopředseda braného výboru sněmovny. Nyní Francie, tam to stále vře. V Paříži se bojí svržení vlády ze strany v uvozovkách radikálních demonstrantů. Francie se připravuje na novou vlnu protestů. Mluvčí vlády varoval, že radikálové používají žluté vesty pro dosažení svých vlastních cílů. Jedním z nich je svržení současného vedení země. Okolo 89 tisíc příslušníků bezpečnosti, obrněné vozy patřící vojenské policii a zvýšená bdělost, tak se Francie připravuje na čtvrté dějství, čtvrtou demonstraci žlutých vest v sobotu. Protestující tentokrát říkají, že zůstanou na svém současném kurzu, nehledě na to, že vláda souhlasila s ústupky. S ohledem na násilnosti minulých protestů mluvčí vlády Benjamin Griveaux varoval před provokatéry. Radikální elementy se budou snažit hnutí zneužít, chtějí svrhnout vládu, řekl pro noviny Le Parisien. Mluvčí dále varoval, že se při protestech můžou objevit palné zbraně a dodal, že předchozí protesty již měly své oběti. Slova mluvčího vlády následují poté, co francouzská média prohlašovala, že sobotní demonstrace mohou být velmi násilné díky radikalizované extrémní pravici a extrémní levici. A v jiném článku, vážení přátelé, jsem četla, že vlastně na tom, že se tolik lidí sešlo, dalo dohromady, má velký podíl Facebook, který ty zprávy, jak bych to řekla, o tom setkání, o těch srazech, tak je propagoval, a zatímco pokud někdo řekne jenom nějakou maličkost proti například islamizaci, tak to okamžitě smažou, tak tady i všechny možné nenávistné projevy a výroky naopak byly podporovány a na Facebooku se stále objevovaly, takže je to úplně jasné, v žádném případě to není spontánní protest. A ještě si přečteme jeden článek ze Sputnik News na toto téma. Armáda na cestě do Paříže. Video a fototechniky z internetu. Na Twitteru byly publikovány fotografie obrněné techniky, která údajně směřuje do Paříže a měla by být použita během sobotních protestů. A teď zde píšou to, co už víme, ale důležitá je tato věta. Po slovech premiéra, který ohlásil, že bude na proti protestech nebo na těch protestech nasazeno 89 tisíc příslušníků policie, tak hned potom začali uživatelé přidávat na Twitter nepotvrzené fotografie vozů, o nichž tvrdí, že se blíží k hlavnímu městu. Armáda je na cestě do Paříže, napsal jeden z uživatelů, takže prosím vás, tato zpráva je nepotvrzená, tvrdí to uživatelé na Facebooku, ale moc bych za to nedala, že bude asi pravdivá. No a na závěr si dáme alespoň jednu zprávu pozitivní, a sice ministerstvo zahraničí, Česko neposílá svého zástupce na konferenci o migraci v Maroku. Takže alespoň něco se nám povedlo, i když víme, že existuje dalších 11 dokumentů, které se věnují stejné tématice se stejnou razancí. Díky článku pana Martina Kollera, který tam všechny ty dokumenty, jež se k tomu tématu vztahují, vyjmenoval. No a já vám, vážení přátelé, již děkuji za pozornost, nejen u dnešního Letem světem internetem, ale za celý týden, který jsme společně strávili, vždycky večer nebo i odpoledne. Jsem za to moc ráda, přeji vám krásné dny, nádherný víkend, užívejte si adventního času a chystejte se na Vánoce, a ať se děje, co se děje, tak si zachovejte klidnou mysl a užívejte si lásky se svými blízkými. Mějte se moc hezky a v pondělí zase naslyšenou.